Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stundi.
Labadīna, visam, kas klausās Latvijas Radio 1. Ētirā Latgolas multimediju studija, raidam no Rieziknis. Līta Tēda, ka Rieziknis speciālo ekonomisko zonu pagājušā nedēļa apkūpojas, apbalvojas ar savus veiksmīgākos uzņēmumus. Ir arī Latgolas stuņa šodienas raidījums pizvērs biznesa īspējumu Latgolā. Runosim par attiestības īspējumu, risinojumiem darba spāka jūbā, par īnesēgokiem eksporta tirgim i reģionā ražotu produkciju kūpumā. Ar uzņēmējiem mēs diskutēsim raidījuma diskusijas daļā, bet soksim, kā vienmēr ar Nala Laskotu viesturī, Ar kūtu tikai nedēļā Latgulis viesturē ir bijusi īvārojama godu grīzumā. Vēl atgodinošu, ka šūjicetus raidījumus var klausēties ar internetā Latvijas radio mūjas lopā raidījumā Latgulis stundas sadaļā, kā arī meklēt mūsu sociālo teiklu Facebook Latgulis stundas kontā. Tāpat ir atrūnama arī raidījuma video tīšraidi, kurai varat sekot lēdza. Ja kas sokams, tad arī drūši komentēt.
Viesturiski fakti ir dati. Latgula laika grīžos.
Itāja, kāda tad bijusi Latgula laika grīžos itamā nedēļā? 16. septembris, pirms 80 gadiem, pirmīs telefona automats Kroslovā pazroda. Telefona automats bija īrēkots Kroslovas tierga laukumā, līdz tam telefona sarunas varā norganizēt viņa postā. 18. septembrī 1944. Tātad par 75. gadiem no Daugavpils pirmo raizi raida padomju latvīšu radio. Poraida skaņēja no Viļciņa vagona, ja sociēs ar divu svietēju Latviju, Nazavirotis tū, ka tas bija okupācijas kara spēks, kas bija otro pasaules kara gaitā, no padomju savienības īgojas otkon Latvijā. Pēc kāda laika raidietos tika porcelts iz Rēgu. Lūk tā. 19. septembris 1949. Gadā, pirms 70 gadiem, Joņa Ivanova sastos Latgolis simfonijas pirmatskaņojums notika diriģenta Vīgnera vadībā. 20. septembrī, pirms 85. Gadiem, Daugavpils pilsēta nūkortoja savus pirmskara porodus. Runa ir par pirmo pasauļu karu. Ministru kabinets bija pišķirts Daugavpilēji 4900 latu pirmskara parodu dziešanai. 1902. Gadā, tātad par krīti daudziem godiem agrāk pilsētas vadība bija kazarmu un citāku būvēja aizējāmusi 220 tūkstošus vēl cāra rubļu, izlēdusi obligācijas, kuru dziešana tika portraukta pirmo pasauļa kara dēļ. I saskaņā ar Latvijas likumdošanu jau to laika, pirms otro pasauļu kara neilgi, 1,5 rubļi bija pielīdzinoti 2 santīmim. 22. septembrī, pirms 170 gadiem, porvadūtis dzimtiņi, Dinaburgas cītūksnī tika nogodotas lielkņaiza Mihaila Pavloviča Romanova mierstīgos atļīkas, ja nokšā dīnā, tas bija 11. septembris pēc veco stila, vītajā baznīcā notika liturģija. Lielkņaizs, bildams inženiera daļas ģenerāla inspektors, vairo, kur bija apmeklējis cītūksni, uzraudzies bildarbus, idejus dažādus nūrodījumus. Itī, ziķi viesturiski fakti atrūnami www.latgalesdati.du.lv
Tīšajā ēterā Latvijas radio Latgulas studija Rēziknī.
Tā, aņuļa par to, kas Latgulā noteik mūsdienos. Šosadēļas būtiskoki jaunami. Daugavpils siltuma teiklim klienti ir porodā gandrīz 3 miljonus eiro. Lielāko daļa summas privāta persona porodi. Tīsa gan te ir mozo, ka summas līdzinot ir pagojušo gada septembra sokumu. Sokuģis jaunajā apkuri sezonai siltuma enerģijas tarifs Daugavpilī no 44,59 eiro par megavatu stundu pieaugs par gandrīz 4 eiro. Sokuģi Rieziknē apkuri sezonas tivošanos laikā Vipingas rajona centralizēto siltuma apgoļas kotlu mojai par pusmiljonu eiro uzstoģētas jaunas granulu kotlu īkortas. Daugavpils dūmē pagadom nav izdevusi atgīvot 300 tūkstošus eiro, kas samaksota savansā korupcijas skandalā iesaistītajai SIA modus būvē. Pašvaldība ar uzjāmumu noslēdz līgumu par vispārējās izglītības īstoģis ākas parādis īlā 7 porbūvē, veicot priekšapmaksu 300 tūkstošu eiro apmārā. Uzjāmums bildarbus nav veicis. Firmai sokts maksot nespējas procesu. Gadījumā, ja pīdzēt naudu un uzjāmumu neizadūs, dūmē neizslēdz arī viršanu uz tīsā pret omotpersonu, kas iesaistīta korupcijas skandalā. Atgodinošu, ka KNAB pašlaik izmeklēja bijušo dūmes priekšsēdētāju Rihardu Eigi, no mūsu partijas saistību ar kukuļdūšanu. Nazaroties vairoku pašvaldību izteiktīm ībildumim, valdība šonedēļ ir atbalstījusi vides aizsardzības reģionālās attiestības ministrijas piedāvājumu lēčinējos 119 vītā, izveidot 36 pašvaldības. I ministrijai ir ļauts turpinot nepieciešamos darbus administratīvi teritoriālos reformas aizstenošanai. Vēlēs nokšo gada maijam ministrijai turpinot tikties ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu pašvaldību reformu un izklausītu viedokļus. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja izsacēt savu viedokļu, uzdot jautājumu, zvanot pa telefonu, ja jūs tas var noderēt, telefono numurs 6 8 8 0 6 9 9 9, vēlreiz 6 8 8 0 6 9 9 9. Voju rakstūt iz elektronisko posta adresi reforma@varam.gov.lv. Rēzeknes pašvaldība par 75 tūkstošiem eiro icerējusi atjaunot pīmiņekļa vīnotu Latvijai, jeb tautās augtos Latgulis māras, apmaļi i drenāžu. Paredzēt arī jaunu pīmiņekļa izgaismošanas sistēma. Pīdojumus būvdarbiem īpērkuma konkursā var īsnāk līdz 24. septembram, laika daudz nav palicis. Atgudnošu, ka septembra sokumā tika nosvināta pīmiņekļa 80. godadīna. No 27. līdz 29. septembram zemesardzes 3. Latgulis brigādes teritorijā notiks lauku taktiskīs vingrinojums Zūbens 2019. Mocēbu laikā tiks lītota mocēbu municija, kā visi imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet neapdraud veselību un dzīvību. Tūmār, atrunot mocēbu vītos, nazunamus priekšmetus, izdzīvotājiem tiek aizlīgts jūs aiztikt vai porvītot. Drūši palikt nedrūši. Aizvadiet uz sazdiņu Preļos pasnāktis Ņuļejo pīktos Jāzepa Pīgožņa bolva, jau pīkto Jāzepa Pīgožņa bolva ainavu gliznīcēbā. Joņa Strupuļa veidotu laureāta medaļu, zelta diplomu i Preļu novada dūmis piešķirtus 3000 eiro, saimē mākslinieks Nugzars Paksadze ar darbu pormaiņu vieši. Mākslinieka glezna turpmāk būs apskatoma Preļu Viesturis Lītiškos mākslas muzeja Latvijas ainavas kolekcija. Tāpat uzaslīdz arī jūtrīs konkurss Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainava glezniecībā jauniešiem. Pirmo vītu īgieva Terēze Zaķis mākslas studijas audzēkņa Danata Jeliseeva. Ivēļ aizvadītajā nedēļā Rēzeknes speciālos ekonomiskos zonas apbalvojumus saņēmuši goda uzņēmumi. Tos bija trīs firmas: Lelūs Vidējus komercsabiedrība grupā SIA Leaks Rēzekne, Mozūs komercsabiedrība grupā Akciju sabiedrība Rēzeknes dzirnavnieks i SIA Lat Stab.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Nu, mēs esam tā harmoniski šodien porīt no ziņom iz diskusēja par to, ka pēdējo ziņa bija par apbalvotom speciālos ekonomiskos zonas firmam Rēzeknī, SIA Leaks Rēzekne, SIA Latstab, obiešos firmu postojumu esam šodien studijā. Runosimies par Latgulas uzņēmējumi biznesa attīstība reģionā, par to būs šodienas Latgulas stundas diskusēja. I todēļ studijā šodien tādā mēs esam aicinojuši trīs gostus. Rēzeknes speciālos ekonomiskos zonas porvaldnīci, arī docenti Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā Sandru Ešbaļi. Labadīna, Sandra.
Labadīna.
Pēc mojas lapā redzamos informācijas jūs pastāstāt inovācijas, zinošanu, vadība, projektu, vadiešanu, komunikācija, globalizācija, pormaiņas, tad uz sarežģētus, uz sarežģētus priekšmetus augšklā.
Jā. Taisnība.
Nu jā, nu tas arī klausītojumi, lai saprastu, ka Sandra te nav najauši gadījusies mūsu studijā.
Paldies.
Nu jā, savukārt SIA Leaks Rēzekne, mēs esam postovu Gins Jačuks, uzņēmums darbojās Rēzekne speciāla ekonomiskajā zonā, ražoja sēriju veida detaļas dažādom tehniskom vajadzībom. Labadīna, Gint.
Labadīna.
Strodojāt praktiski tikai viņiegi eksportam?
Jā, lielokū, tīs varētu sēt tikai un viņiegi. Jā.
Tiešām Latvijā nekas napaliek no produkcijas, pilnīgi nekas nav vajadzīgs.
Ļoti minimāli ir varbūt kaut kādi tādi epizodiski darbu, ko mēs uz izdarām priekš Latvijas tirga, bet nā, pārsvarā ir eksports.
Jā. Šogad jūs saimēt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apbalvojumu goda uzņēmums Lelūs Vidējus komercsabiedrību grupā.
Jā, liels prieks, droši vien arī lielā mārā pateicot tam, ka mēs ļoti intensīvi augam beidzamos godus, ir tas, protams, arī dūt tādu papildus punktus, tā
jā.
Sakot.
Jā, tā apbalvoti tikai arī jūsu kolēģi, arī darbojās ar metāla apstrodi Rēzekņā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, jā, Latstab, valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis, arī mēs esam šeit studijā, labadīna, Staņislav.
Labdien.
Jūs ražojat apgaismošanas stobus, meteoroloģiskus mastus, kuvēļi?
Metāla konstrukcijas dažādas, bet pārsvarā tie ir apgaismas stabi.
Jā. Tikai orējiem tirgam vai arī Latvijas tirgam kaut ko?
Kaut ko 5% Latvijā varbūt paliek.
5%?
Varbūt viņi atgriežas no Lietuvas vai no kaut kurienes, jā.
Ā, paprīkš Lietuvīši pijusim pasauli, bet tam podod Latvijušim par dorbu.
Tas arī varētu būt, jā.
Tāda situācijas jūs, jūs pie rūkas nāsat nūgivuši ņuvinu?
Nē.
Bet īspējams tas
ir. Visādi varbūt, jā.
Visādi varbūt, tirgs ir tirgs. Jā, socit jūs strādājot īrijā leidzīgā uzņēmumā, tad uzņēmumu attīstīt arī Latgulā.
Jā, es pēc profesijas esmu medicinātājs, kur es strādāju īrijā 6 gadus, un tur tā ideja atnāca pie manis, jā, galvā. Ielīda galvā, un līdz šīm vēl sēž, un kūst manas smadzenes.
Nu, ja principā, plus ir arī tas, ka, ja mūs darbā cilvēks, jūs pats esat sots, kā metinotojs, kā cilvēks, kas profesionāli strādā ar metālu, protams. Jūs jau zināt, ko jūs gribat sagaidēt no to cilvēka, ko jūs piemēt darbā savā sabiedrībā. Protams, komanda, protams. Komanda, kas arī dzīvoja vienā elpā. Jā. Nu jā, arī jūs ir šogad Rīgas speciālās ekonomiskās zonas apbalvojums goda uzņēmums Mozuls komerc sabiedrība grupā. Lai es klausiet, bet jūs saprotams, ko nozīmē Lelī, ko nozīmē Mozī, cik jobīt ar darbinīkiem, Sandra, varbūt jūs nukomentiet.
Uzreiz tā, ka mēs ir mozos vidējos ir vīnā grupā, oj, ūtrēži, mozos ir vīnā grupā, vidējos lēlos ir ūtrā grupā, ir līdz 10 miljoņiem apgrūzījums, ir kā, bet tie ir 10 miljoņi apgrūzījums, tie ir tie rūbeža, ir darbiņīgu skaits ir 50 cilvēki, tie ir tie rūbeža.
Jā. Jo, bet izpildiet tam objām prasībām, vai? Nu, Latvija ir uzņēmumi, kas apgrūza 10 miljonus arī treis cilvēku darbinīku sastāvā.
Mēs nazaskotamies tik strikti, ka tī, ziņit, nūsaka, tī kaut kādi MK nūtiekumi, mēs pēc saviem kritērijiem esam tā nūdaļījuši, lai varētu tā, ka, nu, ir atšķirīgi gan nūzeļo, pēc nūzeļom uznāmumi, gan pēc nūdarba no to skaita, lai varētu visus atzēmot, lai varētu visus sasniegumus pamaņ lai tas notiktu tā pēc īspējas.
Nu, vērsimies no vinkošo, ka vīdūkļi, cik ģimiņas pašlaik boroja tie cilvēki, kas darbojās Ginta uzņēmumā, Staņislava uzņēmumā?
Šobrīd mums, es šodien skatījos, maksāju algu.
O, šodien Olgas dīna ir.
Jā, šodien Olgas dīna, priecīga dīna, jā.
Jā, pīkdiņa.
51 ģimene mums ir.
Cik?
51 ģimene.
51 darbinīks, kas aiznesa šodien sātu olgu, jā. Lai ģimiņa varētu būt materiāli nodrošinota. Nopietni, Gintam?
Nu, mums ir šo breidi 230 cilvēki.
Aha, tas ir nopietni.
Jā, nu, acīm redzot, būs vēl, kad 20 klota, tā kā gala rezultātā 250 būs tas mīsu.
Strādājat vienā maiņā?
Nā, mēs strādājam trejos maiņos.
To vinkošo iemeslu dēļ, ka īkortis ir pīteikami dorgas, lai jūs nastovātu bez darba.
Mēs arī esam biznesa nišā, kur ir sērija veida pasavietojumi, tie ir vojnu leli, vojnu ļoti leli tie apjūmi, kas ir jonodrušanai, tāpēc...
Ja, principā virpa tiek apturāta, viens cilvēks aiziet ir sātu, tamā brīdī stojās nokšīs ir ražoja nokšos 8 stundas, lai izpildītu pasavietojumu laikā. Tā tas ir. Ir riezakļiņši bez ībildumiem strādāju tādu nakts darbu, piemēram, par nakts stundos arī.
Nu, jā, tas ir grafiks, kas tiek sastodīts un mainās, teiksim, ir pirmo maiņu, tad otro maiņu, tad trešo, nu, tāda ir sērija veida ražošanas specifika.
Teikat galā?
Teikam, jā.
Kas ir jūsu eksporta tiergi? Nu, gan Gintam, gan Staņislavam pēc tam.
Nu, mums jau ir Zvīdre un Vocija tagad. Tādi,
Golvanī.
Golvanī, jā, bet tagad ir trešīs lielis Ķīna, visi. Tur būtiski soksīs to, ko mēneša laikā, tāda pīgodis uz Ķīnu.
Kā jūs ar jums sariktēt attīcības?
Tas ir tāds viens liels projekts, kura ītvarūs arī šis tā, nu, tā izaveidojās, ka tā mūsu tam sadarbības partneram ir Ķīnā, jis ir plānos uzsokt šo detaļu montāžu, ko mēs ražosim līdz ar to, nu, mēs pīgodājam Ķīnai. Nokūtņi tas varbūt būs arī Eiropai.
Kas tos par detaļām? Tie ir zūbroti?
Jā, tie būs zūbroti automobīļiem, jā.
Tātad pornasam korbam vai kaut kādam pīdziņas siksnam dūmoti zūbrati, jā?
Elektroautomobīļam.
Bet elektroautomobīļam? Jā, diezgan nūpītņi. Attiecībais kvalitātes prasībām, cik vīgļi vai grīvšies strodot ir, nu, vocīši ir nanormāli prasīgi attiecībais kvalitāte, attiecībais katru mikronu, kā metāls tiek apstrodots. Zvīdri droši viņi tāpat ķīņīšā spīļā, nu, ka mūs dinos arī.
Jā, nu, protams, industriālā pasauļa rasījums, jis ir joizpilda un prasības, nu, tam produktam, ko mēs tagad uzsauksim, jām ir tādas tiešām ļoti stingris, tie jau ir, tos ir tūkstošdaļas milimetra, teiksim,
jā. Nu, jā, viena zubra tad dēļ maiņāt otrum korbu, visi šoferi labi saprot, būtu zemē.
Jā, viņus tu nav nazabielās tieši tā.
Jā. Staņislavs, savukārt, jūs montējat nu lelim dzeļža gobolim, vēl lelokus dzeļža gobolus kūpā. Nu, ja tā vinkoši sakam.
Jā, es teikšu, ka mēs nemontējam, mēs ražojam.
Ražojat, jā.
Jā, mēs nemontējam, jā. Mums sanāk līdz 100 metriem, jā. Maksimālais bija 100 metri, mēs saražojam mastu uz Īriju. Un runājot par tiem tirgiem, mums arī tā Īrija, šobrīd ļoti daudz Igaunija, Blakus mums, Kaimivals un Vācija. Arī Zviedrija. Šobrīd mēs skatāmies uz Kazahstānu, uz to pusi arī. Tas būtu interesants mums.
Es zinu, ka Latvija uzņēmumi, kas cīž nopietni saistībā ar mobilo sakaru attīstību īpaši Āfrikas tirgā, par to, ka Āfrikā nenormālos tempos atceļas tā. Bet tas jau laikam ir drusku novacot informācija godus 15 vaca, tagad ir situācija varbūt savaidoka.
Āfrika mums arī bija, jā, mēs pāris kravas mēs aizstījām uz Āfriku, jā. Sierra Leone, jā, tas bija gadījums. Bet šobrīd, jā, mēs strādājam šajos tirgos.
Sandra, cik daudz tādu uzņēmumu ir, kā Ginta i Staņislava Porstovāti uzņēmumi, kas nu, reāli ražoja praktiski eksportam uz laiku?
Nu, principā, daudzi tādu uzņēmumu, kas gandrīz 100% eksportē, es varu nosaukt veremu, jūs eksporta apjoms ir virs 30 miljoņiem, da, tāpat arī New Fuels 100% eksporta.
New Fuel, ko ir ražoja?
Granuls, industriālos granuls ir
ražoja. Tad apkurē?
Nu, apkurē, tā nevarētu sacīt, jī ražoja lielīm industriāliem patierietiem, piemēram, kas ražoja elektroenerģiju, pīvīnoja, ka zaļu komponenti, da, klot, nu, tu zaļu enerģiju klot, jā. Tāpat, nu, ļoti daudzi uznāmumi, vai nu maģistri fiskvēgan grupu, ja, arī lielāko daļa produkcijas ir eksportam, ieražoja tavus jahtom, kuģīm, alpīnismam, virves, ja, un tā tālāk. Tāpat arī, kas vien, mēsim, rebirs eksportē, nu, praktiski visi uznāmumi redījus eksportē, ja. Jum, kuru gribi.
Tiem riezinišiem, kas agrok, ir bijuši saistīti ar Rebiru, bet pašlaik nezinu, kas tie notiek. Varat pastostīt kaut ko tivok?
Jā, varu pastostīt kaut ko tivok. Uznāma apgrūzījums ir 2,5 miljonu eiro.
Viss gan nūžālojumi, es nebā, tik lielam uzņēmumam. Gins smaidējums, ka kas ir 2,5 miljonu eiro uzbora štruncēs.
Ziniet, viss saļēdzinojumā, jūs joprojām ir 20 loku riezekņus komercabiedrību vadā, da, ko nozīmē nūžālojumi. Nu, pret tīm apjūmīm varbūt, kas bija īpriekš, jā, bet uznāmums ir atstojis sev tos telpas, kuros īdarbojos ir pakopiņas, ka cenšos atrast pīlītojumu, tad jaunus īpašnīkus citom telpom. Tā kā pēc gada sazatiksim, pazaskatīsim, kas bija stoļok.
Es pilnīgi piekrētu Sandrai, ka jebkurš cipars, kuriem ir 6-0, jo izrunāju ar tādu, nu, tādu ar cieņu, jā, ar tādu, nu, ar pietāti, jā, latviski sakot. Kā jūs socēt, Gint, jūs nukļuvat uzreiz gotovā uzņēmumā, vai jūs jums bija jovēdoja no nulis?
Nā, mēs sokam, šeit Rieziknī sokam no nulis, Latvijai tas nebija no nulis, bija pieredze mūsu kolēģim Piņķūs, kur ir pirmīs uzņēmums. Mūsu...
Tas ir pie Rēgas, pie Babētis.
Jā, jā. Jā. Un nu, turins arī mēs paēmām pirmo ražošanas grupu un sokam ražot, sokam īpazēt, kas tas tāds ir. Tā kā telpas nu, arī ir pilnībā rekonstruētas timā vītā, kur mēs esam. Es atceros vēl tū breidi, kad pirmīs ceks bija pilnībā tukšs un nebija niko, bija tikai viens vai divi darba galda stīvri. Un tad pamazām tas atcetīstājās uz godu gaitā un ir... ir izaplietīs tā.
Būtībā tie cilvēki, kas visam strādā, ir 230 cilvēki, ja? Nu, apmēram es nopaļoju. Tie visi ir tehniski cilvēki, tehniskam izglītībam ar tehniskam zinošanām.
Vairāk vai mazāk, jā.
Tie ir bijuši darbinīki no tādām rūpniecām kā Rebir, no slaukšanas īkorta rūpniecas?
Jā, ir darbinīki no Rebir, jā, arī no slaukšanas īkorta ar ilgadēju pieredzi ir.
Tie ir cilvēki, kas būtībā savu zinošanu, savu inženieru tehnisko potenciālu ir likuši tādā veidā lītā, ja pašlaik tas viss darbojas normāli. Jā. Staņislavs savukārt, kā savu komandu veidoja un uzņēmumu arī?
Kā es veidoju?
Jā.
Atbraucu uz Latviju, paņēmu lielu kredītu un viss uzņēmums tāpa. Un padruskai mēs pārbraucam uz Rēzekni. Un no 11. gada mēs šeit strādājam, jā.
A sokumā, kurā vītā?
Dvisevā vai Kraslavā.
Kraslavā.
Jā. Tad mēs pārbraucam šeit, un padruskai vairāk cilvēku, vairāk nišas ieņēmu, jā, vairāk valstīs. Eksportējumu, un galvā esam šeit.
Jā. Vēroties, es tū, ka Staņislavs Maida, man liekas, kredīts jau nomaksos ir, jā?
Kas ir nomaksots?
Kredīts nomaksos?
Tas jau sen bija. Jā, protams.
Jau sen nomaksos?
Paldies Dievam, ka jā, 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 nomaksos.
Nu, nav švagi, bet jau, cik valsts bija kredīts, cik godu laikā bija jodot?
Es jau bet kaut kā arī tur pāris 100 tūkstoši bija tajā krīzes laikā. 7. Gadā tas viss notika.
Jūs paspēt vēl esmu reidi pirms tam, kad vairs nadēvē kredītus.
Jā,
jā. Strateģiski cīši
pareizi. Paldies hipoteka bankai, toreiz iedeva un palīdzēja, godīgi sakot, pretinākoši, tik bija pretinākoši, tas bija prieks.
Jā, nu nav vairs tādas bankas.
Tādas bankas vēl nav.
Ar kurumā bankā jūs tagad, ar kuru banku operēt, strādājat?
Šobrīd mēs strādājam Citadelē.
Banka. Citadelē, jūs esam gint? Tas ir banku sadarbības partneris. Danske banka. Kā jūs skaitat nu, visu to svorstēbas, kas atsatīts finanšu sektoru, gan nūdūkļi, gan svorstēbas banku jūmā? Tas ir uzņēmē darbības sekmējuši vai bremzējuši faktori, vai jūs tas ir vienalga?
Es pasacietu, ka nūdūkļu, izmaiņas nūdūkļu jūmā, ja jūs ir laicīgi izziņotas, laicīgi izskaidrotas, varbūt jūs narodam milzīgas problēmas, da? Bet nu, svarīgi ir tas laicīgi zinot, i attiecīgi plānot strateģiski da, savu uzņēmuma darbību, tā jau es sacietu. Da. Bet jebkurā gadījumā, jebkuras izmaiņas nodokļu jūmā jūs ietekmē. Ja mūsu skairs ar SES porvaldi, da, mūsu darbību, na, komerces darbību tie ir, protams, ka ietekmē tos izmaiņas tādā ziņā, ka naskaidro vide, piemēram, vai naskaidrība skaidrs jūs nubremzētu investīciju pīsēsti zināmā mārā skaidu laiku, kamēr viss stūp skaidrs.
Jā. Nu, uzņēmējiem droši vien jau varēja viens vinkošs princips, ņivīnā bankā naglobot vairāk par garantietu summu, ko atgrīz gadiem, ja to banku aiztaisa cīņu. Nu, lai nebūtu kā Raimondam Paulam, visi, kur bija miljonu ilizes bankā, domā, ka nekas nenotiks.
100,000
nu, bet, acim redzot, arī jūsu biznesā spilnieki pieļaunu, ka nauda bankā vinkoši nastovu, par to, ka te ir nauda, kas rotēja, jāzīt, jā, materiālu īpierkšanu, jā, izolgam, nodokļiem un tā toļok un tā toļok. Tie visu, nauda visu laiku atsarunu kustībā. Jā. Ko jūs izsacietu tiem cilvēkiem, kas pašlaik ģenerē kaut kādas idejas? Varbūt jūs jums pašam ir labas idejas, ko varētu Latgulā vēl darēt, kādus vēl uzņēmumus varētu attīstīt, lai veidotu savu uzņēmē darbību, biznesu, eksports spiegu, firmu un tā toļok. Kas ir tāds, ko jūs varbūt paši gribētu darēt, bet nu, nav laika par to, ka par savu pamat biznesu jūs darbojat?
Ziniet, to, ko es domāju, ko var darīt, es darīšu pats.
Nevienam priekšā nesties.
Labi, es domāju, ka tas ir dot kādu padomu, ir ļoti grūti, jo varbūt to, ko mēs esam pagājuši cauri, ja, tas ir ļoti grūts ceļš, un es nezinu, vai tas ir vērts to iet. Man izskat, ka tas ir vērts, bet es nedomāju, ka visi var to iziet, varētu būt. Ja, un katram ir savs, absolūties. Cik iekšā ir, tas ir jāņem vērā.
Nu, es varu sacēt no savas puses, ka tas varētu būt tādas visādas funkcijas, kas tu nu, paliec ražošanas procesam, tur, teiksim, varbūt kaut kādas, teiksim, instrumentu asenošanas.
Darbgaldu apkūpis, arī programmiešana saistīta ar darbgaldu programmiešanu.
Atbalsta tādas lītas. Jautājums ir par to, kurā brēdī tu uzsokt, vai Latvijas tirgs ir pītīkuši, lai varētu nodrošināt to darbību, teiksim. Bet tad atkal ir, jo domāju, starptautiski, protams, bet nu, Latvijas sistēmā. Teiksim, mēs joprojām, ka uzņēmums daudz ko vēl pirkam no Zvīdreiz, piemēram, tāpēc, ka jau nu, nav var nopirkt tūlok. Mēs ar prieku tū pirktu arī Latviju. Vai,
runa ir par instrumentiem?
Asinošanas, porklošanas instrumentu un daudz arī dažādas, nu kaut vai, nu pazarodās pamazām kaut arī dažādas tādas darba drūšības precis, kuras, piemēram, nu, Latvijā īpaši nav pieejamas, bet, piemēram, ir tādas labas kvalitātes un industriāla pīlītojumā. Ir tādas nišas, kuras noteikti jūs aizapildās visu ar laiku, līdz ar to, ka būs lielāks pieprasījums. Nu.
Ja, pa principā, ja piemēram, Latgales reģionā atceties, tad tādi industriāli centri, kā ir Iezekņa Daugavpils, kas ir tikai 100 km attolumā, viens no otra, tad faktiski, jo vairāk tādu uzņēmumu, kā jūsu profila uzņēmums Gintam, vai, piemēram, uzņēmums, kas strodoja arī ar metāla apstrodi darbējās, kā Latstab, jo lielokas ir izspējas, ka te veidosies arī nokšī uzņēmumi, kas sev nodrošinās apkūpi.
Nu, jā, tāpēc un, arī tā pīgodotāja bāze arī ļoti svarīga.
Nabīs tā, ka viens Dorbgals salivusti, dēļ tam jūsauc speciālisti no Reigas vai no Stokholmas.
Nu, jā, tas, jā.
Jā. Vai pašlaik, nu, tie tendence ir tāda, ka varētu runāt par to, ka Latgales nokūtnī, Riezeknes nokūtnī, tad izazēmojas tāda attiestības tāds scenārijs.
Jā, ar pilnu porlīcību var sacīt par to, ka 18. Gadā, gan piemēram, Lēks uzsoka jaunu savu projektu elektromobīļu detaļu ražošanas. Tāpat arī Latstaps uzsoka jaunu ieguldījuma projektu savai attīstībai. I vispār, ja mēs kūpumā runājam, tad šobrīd SES porvalde ir noslēgusi četrus leigumus par jauniem projektiem. Es kūpējos summas 51 miljonus eiro. Tas jau ir paroda tu tendenci, tu potenciālu, kas nu, tā, ka, nu, tu investīcija apjomu, kas īnoks attīstībā reģionā.
Jūs vienlaicīgi ar darbus speciāli ekonomiskajā zonā esat arī mocības spāks augškolā, kur studē jauni cilvēki. Vai Rieziknis darba tirgs pašlaik nosaka tu vai diktē tu, ka jauni cilvēki izavielē vairāk inženieru profesijas, tehniskas specialitātes, tādu domu, ka darboties toļāk tamā jūmā, kur pašlaik ir, piemēram, šī te divi uzņēmumi, kurus sporstovu jūs vaģētoji?
Nu, nav noslēpums, ka studiet inženieru zinotņis, tas ir sarežģieti. Nu, tie ir vajadzīgas tādas nu, īpašokas, varbūt spījas eksaktējos zinotņos.
Nu, augšskolām arī daudz izdevīgāk ir humanitārijus sagatavot nekai tehniskos inženierus, piemēram.
Nav tā. Te Rieziknie tehnoloģija akadēmija ir ļoti laba bāze. Tie ir, kas atsatīcos gan iz mehatronika, šobrīd lāzera tehnoloģija, tā kā virzīns atsatīstos programmiešana. Ļoti laba bāze, lai tieši inženieru zinotņus apgūtu. Jautājums ir par to, ka ir paļas divam arī izveidot arī tas novirzīns, kur arī vidusskolas ļēmiņa vairāk apmauca specifiskoks, pieceigok eksaktūs priekšmetus, lai būtu pēc tam arī tie studenti, kas atnok ar to eksaktū pamatu ieliktu. Problēma jau vairāk ir tamā laikam, ka tie studenti, kas studē inženieru zinotņos, lielā daļa ir līdz golam napabēc par to, ka ir izķeršana jau studiju procesā, jā. I daudzi uzsūk savu darbu, pirms ir paspēja pabeigt un iegūt savu tā kā izglītību augstoku, jā.
Nu jā, puiši gan Gins, gan Saņislavs izsacē, ka uzjāmumu strodoja cilvēki, kas ir savus tehniskos metāla apstrodes īmaņas apguvuši agroki, jūs Rieziknis lielu jūs uzjāmumu sarus, kā Rebi, un tam līdzīgi, un slaukšmas īkot rūpniecā, piemēram. Attiecēb, nu, tie ir kadri, kas, kas novacoja, bet ir jaunīši.
Ir arī jaunīši, protams, ir arī pieminētos tehnoloģija akadēmijas beidzēji. Jūs gan ir diezgan mos, jo, zem, arī inženieru, kas izīt mehatroniķu, tie ir laba programma ar tādu labu programmu, bet jūs ir nedaudz.
Nedaudz. Beidzēju skaits ir, nu, es nesamalošu katru godu lēc, nu, katru pusgodu, da, tī pa semestrim beidz, laikam,
jā.
Kaut kur lēc 15, laikam, mehatroniķu. Daudz, jā. Principā, nu, būtu vālams, būtu gribiešana noteikti mūsu uznāmumiem, lai būtu vairāk. Lai būtu jaunīšu, kas vairāk grib mocietīs, jā.
Tad. Nu, sauksim ar to, ka gribētu uz labūt vispār vairāk jaunīšu.
Jā, nu, protams.
Nu, tā sakot, nu, labi, par demogrāfiju nerunosim, bet situācija ir tāda, kā ir. Vai jūs ir nocīs izskatāt arī tādus jautājumus, ka darba spāka pīsaisti no citam valstim vai no citiem reģionam?
Yes, šobrīd, jā, mēs esam piesaistījuši divus cilvēkus, mēģināsim, un vakar tik atlidoja, atbrauca divi metrinātāji, tagad mēģināsim.
Jā.
Mēģināsim un strādāsim.
Kas atsatīts uz speciālista apmocības īspējuma pašos uzjāmumus, vai jūs tu praktizēt, vai nav tādas situācijas, ka tu ieguldi laiku, enerģiju, apmocēt speciālistu, visu pēc tam paceļ sapuri, aizbrauc, piemēram, strodot par metrinotoju Zvidrejā
nu,
vai Vocējā?
Tas jau notiek, jā, protams.
Tas notiek?
Protams. Mēs nevaram konkurēt ar Zviedriju vai ar Vāciju, jā, bet tiem, kam patīk šeit, ja strādā.
Runājot par metrinošanu, metinoto ir tie profesija, kuru diezgan intensīvi apmocā bezdarbniekiem, kuri ilgstūši ir bez darba, un tā, nu, tie tāda valsts finansēta palīdzība jums apgūt profesiju. Jūs jums daudz tādi strodēja?
Es nedomāju, ka mums daudz tādi strodēja, bet mums šobrīd mums ir tās divas meitenes, kuras ir praksē pie mums, un godīgi sakot, tas ir my dream. Jā, redzēt kad nāks meitenes vai sievietes strādā par metinātājiem. Un es teikšu, viņi ļoti labi sanāk. Šobrīd kaut kas pagājis, kaut kas mēnesis, jā, viņi meitenē. Un mēs skatāmies, nu nav tik švaki. Es neteikšu, ka švakāk par vīriem, jā.
Nu, atbildēgo, kas mēķinās.
Jā, es nezinu par atbildījumu, jā, bet viņi tik tagad praksa pie mums ir.
Uh-huh.
Un sanāk, nu tas ir galvenais, ka sanāk, viņam ir gribaspēks un... Un nāk katru dienu tagad kaut ko metinā. Protams, es saku, nu, jums metinās jākars un lūpas, tur vai būtu tā spīdoši. Jā. Jā. Un Jā, jā. Nā, tas ir forši. Man patīk. Es kaut kā man gribējies, vai ja darba nav, nu, kāpēc mēs nedosim tur kaut kādus to smagumus celt, kaut ko tādu, bet metrināt jau var, kāpēc gan ne.
Jā. Jā. Bet tomēr, atsakrīžot pie apmocības, vai tie speciālisti, kurus sagatavoja nodarbinotības valsts aģentūra, organizējot konkursus, īpērkumus dažādos apmocības īstoļos, jā, mēs Latvijā ir vasals lārums tādu apmocības īstožu, tas ir liels bizness arī?
Jā, pēc.
Jā, bet vai tas rezultāts, vai tie cilvēki jūs esam atīt strodot pēc tam?
Man liekas, es jau teicu par to jau kaut kāds 100 gadus tajā seminārā, ka mums arī tas darbs mācīt. Pēc kaut kāda uzņēmuma, kas apmāca, atnāk pie mums un neprot vispār neko, godīgi sakot. Jā.
Tad kāda jāga jūsim, ka uzņēmējiem maksot nodūkļus, lai tiktu uzturēta struktūra, kas ražoja speciālistus, kurus pēc tam vēl vienalga jovojica?
Jā, saprotu, jā. Es domāju, ka mums diez vai sanāks kaut ko mainīt šajā sistēmā, bet tā ir.
Nu jā, droši viņi, nu kā vienmēr ir joči, ir lītas, kurus mēs varam ītekmēt, kurus nevaram ītekmēt, jā. Tā tas ir. Sandra, ko jūs domājat, kā emocijas spāks par to jautājumu? Nu, arī kā SES postos?
Nu, es sokšu ar to, ka mēs arī, kā SES porvalde, nodrūšanam apmocības uzņēmumu darbu, ne mēs nodrūšanam, bet mēs organizējam caur dažādīm izglītības centriem, tā ir toļok. Ir tas, ko es varu sacīt, ka ir mūsu uzņēmēju vīdūkļus, da, apkūpojot, kad mēs pīdojam jīm kādus tādus vai itādus kursus, ka tiešām tie, kur vajag ļoti, ļoti praktiskas zinošanas, kuras praktiski pīlītot, ļoti reti, kurš tas centrs, kas pīdoja tādas apmocības, pat tiešām tādas arī nodrūšanai. Pursvarā tos ir vairāk teorētiskas, kur izīt apmocēbu, dabai apļēcēbu, kas it kā ir ļoti obligati napīcīšana, bet tamā pašā laikā tos zinošanas ir toļi no to, lai būtu piņēgi tādas, kādas napīcīšanas konkrētajam uznāmumam. Jā.
Es varu papildināt, ka tas bieži vien ir tādas papildu lītas, teiksim, kas ir, piemēram, vai angļu valoda, vai kaut kādas, teiksim, kādas aplīcēba, tur stropētāja, vai elektrokāra vadētāja, kas ir tāda, bet kaut kādi tīšīs tāds darba specifika, tie vienalga mēs apmaucam paši, un, nu, nav tā, ka sagatavotu jau gatavu kadru, mēs jau varētu paimt, un tikai nedaudz, teiksim, jau apmaucēt, tie vienalga ir jomoca.
Es saku, ka klasiķi saka, ja tu gribi kaut ko izdarēt labi, dori pats.
Jā, tas ir tā, ka jodara jomāca pašiem, jā, un tas bez to nevar.
Brīzgrinis speciāla ekonomiskā zona ir jau no 1997. Gada pastovu. Laika pagojas 22 gadi apmēram. Pa 22 gadiem 19 komerci sabiedrības Rīzgrinis novadā kūpējas strodojošo skaits apmēram 1000. Nu, viens puses labi, no otras puses dēļ 22 gadiem. Kā jūs domājat, Sandra? Tas rezultāts ir vērtējams, ka ir.
Ziniet, kā es atbildēšu pilnīgi ar citiem vārdiem, neatbildot uz to jautājumu, ir tā, ka mēs jums komercsabiedrības pīzavīnoja, komercsabiedrības tā, ka mēs
atsavīnoja,
jā, bet gaunīs ir, cik ir projektīvīsti kaut kādi attīstības, kāds ir tas investīcija apjoms, da, darba vītu skaits katru gadu mēs jums pazalinoja Viļdieja par 50 darba vītu un vismaz, tāda mārūga pilsētā, kā Rīzekņā, nu, ir labi rodietoji, ja es atbildīšu vīnā mūsu kolēģa vārdīm, ko es satiku šūgat, kurš arī strodoja leidzēgā institūcijā pilsētā, kura ir kaut kur aptuveņi ap 200 tūkstūšīm, ka es pasicēju, nu, kad agrokis, nu, bija dzirdies par tādu Rīzekņu dūmu, ka, nu, nav vispār nekāda konkurence, mēs nesagodējam jīm, neustvēra tū nupītņi, ka mēs
varētu sagodot. Labi, kurē pilsēta tie bija, kur tie 200 tūkstoši dzēvoja
cilvēku? Klaipēda.
Klaipēdā 200 tūkstoši dzīvotoju.
Nu, aptuveni, es varu būt kļūdus, bet
nu, arī
100-200
tūkstoši. Klaipēdā geogrāfiskais novītojums ir labs, ir blokus jūrai.
Jā, nu
kā ir Gins Staņislavs, kā jūs transportējat savu saražoto produkciju? Jūs esam rūbežas tivums, mums atcēsim Krīvējas rūbežas tivums vai Eiropas Savienības rūbežas tivums, ir pozitīvs faktors, vīnaldzēks faktors. Ūstu tivums, tas, ka dzelzceļš ir Rīzekņā, tas kā būtu plus.
Nu, mēs izmantojam autotransportu pārsvarā. Un nu, visi tie plūsma notiek uz Reigu porsvarā un atpakaļ Krīvējas virziņas, nu, uz dūtu ubreidi naspieļēņi, kēdu, teiksim, lūmu nokūtņi, tāda dūma bija, ka mēs varētu izmantot. Un,
nu, ja dzelzceļa transports iz Ķīnu, piemēram, tad pilnīgi iespējams, ka tas varētu notikt tādā
veidā. Arī tas varētu būt, varētu, jā, bet pagaidām mēs plānojam to jūras transportu, bet nu, nokūtņi iespējams arī dzelzceļš, jā.
Jā, Staņislavam, kā ir?
Šobrīd mums ir, principā, savs transports. Ar savu transportu mēs piegādājam klientiem un arī ar...
Jo vienkārši tas izīt ekonomiski izdevējgok.
Jā, protams, un elastīgāk uzņēmums paliek ar savu transportu, jā, un protams, arī uzņēmumi, kas ar mums strādā, un ar kravu mašīnām mēs vedam uz Īriju un Vāciju, tur nav nekādu škērsļu, Eiropa brīvas teritorijā un brīvas šitas robežas. Līdz Īriju tur mašīna aiziet tur 4 dienas un nav nekādu problēmu. 3000 km. Nav nekas... Pierobaža ir forša, es izskatu, tas ir forša, mēs diezgan daudz strādājam ar Baltkrieviju, ar Ukrainu arī, ar Krieviju strādājam. Protams, ka mums ir robaža 60 km attāluma, un mums tas ir plus.
Jā, nu, piemēram, ja Pleskavas apgabalā jūs ir kaut kādi tūrņi vai kaut kas, tad jums ir daudz izdevīgāk nopirkt to produkciju. Šeit jūs nekā vēst, nu, piemēram, no Moskavas vai Peterburgas. Jā,
protams, šeit sanāk līdz Peterburgai, cik tur ir 560 km, jā, tas arī nav nekāda problēma. Tas ir forši, mums tas ir forši.
Jā, vai te politisko atmosfēra, kāda pašlaik saistībā ar Krīveju un Krīvejas īkšēju politiku un orpolitiku tamā skaitā, vai tas ietekmē arī biznesu?
Starp uzņēmumiem, es domāju, nē, starp mums nav nekā, visi strādājam un nekādu škērstu, nekādu tur pretenziju viens pret otru neturam, nav.
Jā, labi, kā jūs meklējat tie organiši? Nu, Gintam tas jautājums ir drusku vinkošoks par to, ka faktiski jau bija Latvijā uzņēmums, kas jau strodoja.
Jā, tas jau...
Bet kā, Staņislav, kā jūs atrodat tūs sadarbi, kā jūs meklējat savus klientus, tūs cilvēks, kas mokso naudu par jūsu produkciju?
Kad es pirmie klienti atnāca, kad es mācījos strādāt internetā.
Pašā atgūt?
Jā, pašā internetā, kad ieliku kaut kādas reklāmas tur, un pēc kāda brīža, pēc kāda gada, diviem gadiem saka zvanīt, un šobrīd ir cita lieta, mums ir partneru uzņēmumi, kas ir strādā Zviedrija, Kaliningrada, Īrija un citas valstīs, jā.
Kuri vienkoši zina, ko jūs varat?
Jā, protams.
Un ieticīgi peļņē naudu, pordūdot jūsu produkciju jau saviem toļokiem klientiem.
Jā, principā ir, jā. Ir, citi ir vairum tirgotāji, jā, citi ir montažnieku uzņēmumi. Tas ir tās tie uzņēmumi, ar kuriem mēs tagad visu laiku strādājam. Principā, ja mēs šobrīd mēs nemeklējam it kā daudz uzņēmumu, jo mēs nevarēsim paspēt. Mums ir pietiekoši tagad partneru uzņēmumu, ar kuriem strādājam.
Jā. Vai ir tehnoloģijas, nu, tādas, ar kurām jūs varētu pazalīļāt, kas ir īvīstas, kas ir aizgiltas, kaut kas labas idejas no orvalstīs attiestēt tom kaut kādām tehnoloģijām? Es teicu, nu, metinošanā droši vien, ka nā. Metāla apstrodi detaļu ražošanā.
Mēs esam bijis jaunas tehnoloģijas, līdz ar to jauno projektu. Tos būs tādas, nu, gala apstrādes tehnoloģijas, kas būs, nu, pasiešu tā, ka jūs būs tādas ratis Eiropā, vai dažas būs arī, tādi, nu, starptautiski arī ratis, teiksim, kas sērija veidā tiek izmantotas. Tāpēc, jā, tas... Tībiski, tas divas trejas tādas tehnoloģijas, ko mēs īvīšam pašais.
Kā jūs domājat, vai Latgales uzņēmumi pašlaik piļņībā izmantoja, nu tā ir kūpumā verūtīs par reģionu, piļņībā izmantoja savus eksporta spējas, savu spēju saražot produkciju, kas ir konkurētspējīga pasaulī un eksportēt jau orpus valsts?
Es domāju, tas ir atkarīgs no uzņēmuma. Kā kuram vajag, ja? Kā kurš cik daudz var saražot, un tas ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma. Es domāju, ka mēs pilnīgi, ja mēs eksportējam 95%, tas jau gandrīz pilnīgi, ja, pielietojam, bet ja saražosim vairāk, tad pielietosim vairāk.
Nu, es piekrītu, ka tas ir atkarīgs no apņēmības darēt kaut ko, izpietēt jaunus kaut kādas prasēbas īvīstījos, nu, tāpēc, ka tādu kaut kādu baigo rūbežu jau nav, principā, ir, nu, nav ņi muitu, ņi tādu, teiksim, vismaz Eiropas Savienības ietvaros, un ir prasēbas dažādas, ir, protams, dažādas tirgus nišas, bet, ja ir vēlme to darēt, ir nazabaidētīs, ka tu esi varbūt pirmīstamā, tad tu var izdarāt daudz ko.
Tad, principā, potenciāls Latgulē tādā ziņā ir.
Nu,
es pat nedomāju, ka to vispār kaut kā dalīt, vajag dalīt ar Latgulē vai Kurzemē, Vidzemē, jā. Esam stipri tur, kur mēs esam, un tas ir galvenais.
Jā. Kas bija tādi palīdzūši faktori, lai maklātu tirgus jūsu uzņēmumu ražotajai produkcijai, kas kavēja? Cena, konkurence, pīgoģis, īspējas, es tagad visu minējumus vienkārši.
Nu, mēs jums, teiksim, sērievietu savus projektus paļaujušies ir, nu, teiksim, spēja īvīst kādu produktu, teiksim, tādā laika grafikā. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs varam realizēt vienu produktu, ja tad jūs savu veidā, tā kā marketinga veidā parodēt, ka rekur jūs ir īvīsts.
Rasījām un sajāmēm 1. septembrī, 30. septembrī nulikam visu partiju jau klientam galvā.
Jā, un tādā veidā sevi arī tā kā uz priekšu likt uz klucēšus un reklamēt, ka rekur mēs ir tādi procesi, mēs jūs spējam realizēt laika termiņos.
Nu, vienkoši tas nav.
Jā, kavējošie faktori bīži viņi ir tas, ka tas te darba īspēja pazarodas, kad ir pazarodas, ir vajadzīga infrastruktūra, ir vajadzīga aprēkojums, vai ir īspēja tu visu laikā panokt, teiksim. Tad ir tie visi praktiskie faktori, kas nok. Vai nu to ir īspējams izdarēt uz dūtu breidu vai nā.
Vai valsts nodokļu politika ir stimulējuša, lai atsatiestietu biznesu Latgulā? Nu, Latvijā, sacēsim, tā. Nodokļu politika mēs esam vienāda visā valstī. Protams, ir zinomas lītes, kas ir sezā, ir drusku lobokļis.
Dūkļu atlaidis, jā.
Drusku atlaidis.
Nu,
nalabas.
Nu, kai kuram uzņēmumam?
Nu, labi, Gīns Staņislav, kā jūs ir līkās, tie nodokļu politika ir normāla?
Nu, es nezinu, normāli vai nenormāli, mēs strādājam, un mums nav citu, principu, variantu.
Jūs spiet samaksot, nevienā breidī nav tāds, ka cik grūši nopelnēt bija to naudu, tagad mēs jau samaksot nodokļus.
Es kaut kā nedomāju, cik bija grūši, to nepelnīt. Mēs skaitam, pamās strādājam, vajag strādāt vairāk. Un viss, nu, kaut kā to domāt visu laiku, nav mums laika par to domāt.
Un domāt, cik slikti
jā,
ir, ja?
Cik slikti ir.
Mums nevar izdarīt, ja tā domā.
Man ir labi. Man ir svaikam.
Galvenais ir tie prognozējumi, bet skaidrība, teiksim, arī ar tiem nodūkļu, teiksim, apriekinošanu un tādu praktiskam lītom, gan arī jūs, kie ir mainēsīs vai nozamainēsīs. Tas ir galvenais, teiksim, tas tie nodūkļu, nu, sistēma, ja ir, nu, tiešām tāda, kāda ir, ja nav. Nav ne ļoti laba, ne ļoti slikta. Nu,
bet sociālos tīklos pietiekami daudz var redzēt vaidiešanas, ka nodokļi mums ir par lēlu, ka Igaunijā valsts ieņēmumu dienests ir 4 reizes mazāks nekā Latvijā, bet saražoja daudz vairāk naudas priekš valsts vajadzībām. Arī tādas lietas tos publiskā telpā skaidri nepārtraukti.
Domāju, ka mums tos komentārus vispār nevajag klasīt. To, ko komentē, tas ir. Ja mēs runājam, par sezu, es gribu, varbūt, nezinu, cik mums palika laika, bet es gribu pateikt, godīgi sakot, paldies Sandrai un iestādi, kas ir tik pretī nākoša, jā, un palīdz mums daudzos jautājumos, un tā, ko jūs teicāt, jā, par to atvaidīt, tas ir ļoti būtiski, mums tas ir ļoti būtiski šobrīd, un es domāju, ka ar gadiem jo vairāk būs būtiskāk, tas ir super, es nezinu, kāpēc ir jānāk ar sezē un ir jāstrādā tur.
Jā. Vai pašlaik, nu, tagad, kad ir izvīļas īspēja Riesgļi speciāla ekonomiskā zona vai Latgula speciāla ekonomiskā zona? Trejas gadus atpakaļ Gins sēdēja Dautkom televizijai runo ar žurnālistiem, ar auditoriju par Latgulas sezes tapšanu. Vai tagad situācija ir mainījusies, kas noteikti tagad jau var vērtēt?
Nu, man grūši komentēt, kas ir Latgales ekonomiskais zonu, jo varbūt saļaidzinot.
Nav pieredzes, arī pietiejuši jūs nāsat, ja?
Nu, nā, par cik mēs nav visam plānu pagaidām izplestīs orpus savas teritorijas. Galvenokārt, ko mēs runām, ka ir nepieciešami, nu tādi arī vienot atbalsta mehānismi gan Latgales ekonomiskajā zonā, gan Rēzeknes speciāla ekonomiskajā zonā, lai varbūt naredēt kaut kādas līkas arī tādas konkurences savstarpējas elementus, kas tad atkal pīno klot vēl šeit tāda, nu, kā saku, iekšējo tāda konkurence, bet jebkurš papildus uzlabojums, kur arī tika iniciēti, un mēs arī mēģinām jūs atgodinot par to, ka varētu būt, varbūt, olgiskai ieguldījums pamatlīdzekļus, ka varētu būt, varbūt, iedzīvotāji ienākuma nodokļa atvieglojumi, mūsu gadījumā, kad mūsu ir tāds, nu, teiksim, mēs mūsu ir grupa, ka investors, ir daudz, es arī tu regulāri tā uzsveru, ka mēs arī savu viedā, tā kā īkšēji drusku konkurējam par tom investīcijiem. Mūsu to ir vienkāršo, ka mēs varam parādāt, ka rekur ir vēl atbalsta mehānismi investēt šeit. To vītā, lai investētu Ungārijai vai
Vodzē. Slovākijai vai Slovenijai
vai kaut kur.
Tur nav ni darba spēks stipri labāks, kā pie mūsu.
Jā, tāpēc, ka tie investīcijai atgrīzis atpakaļ gan darba vietas, gan ilgtermiņa ražošanu, gan, nu, tas ir jau vienreiz investējot augstas tehnoloģisku ražošanu šeit, jo nav iespējams tik vienkārši kaut kur korvītot vai teiksim, un tas ir ilgspēja tī pazarodās.
Nu jā, nu, te ir arī iespēja, kas es saku, grūza nauda aizviņ vairāk konkrētajā reģionā, kur tās uzjāmums ir tīkšā. Nu, ko, mūsu laiks dīmžēl tīvā, es beigam paļģisim par to, ko jūs šodien pastot, ar mūsu klausētojiem. Es saku paļģis šodienas rādījuma gostim Rīzgans speciālos ekonomiskos zonas pārvaldniecei docentē Rīzgans tehnoloģija akadēmijā Sandrē Ežmaļē. Paļģis jūsim Sandra, ka bija ar mūsim. Tāpat Gins Jačuks, Sijā Leaks Rīzekņa vadētojas bija šodien studijā. I Rīzgans speciālos ekonomiskos zonas Sijā Latstab valdes priekšsēdētājs Staņislavs Ratinskis. Kungi un Sandra, paļģisim par to, ka bijat kopā Latgulis nuģis klausētoja mūsu raidījumu turpinojas pēc nailga muzikāla brēža. Mana kolēģa Laura Sandra Strodē ar kultūras jaunumiem gan itā nedēļas nūgaļai, gan to lokom dīnam.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Labadīna klausētoja, jā, tieši tā kultūras pasaukuma apskatu nu nikaidā gadījumā nedrīkst palaist garam, ir tikai tikko izskanāja pasaulē vecoko meili saiļu i dzīsmu festivālu Upēti Sobuļdors himna, tad arī ar Upēti Sobuļdorzu drusku sokšu. Reitā jau 18. Raizi viļa, kas nūvada Upētā, tad nu kris sobuļi i dzīdos gundrēši 100% i runos meilis ailis stosteis dažaidoki latgalīši. Itū pasokumu vadējis komiķis Jonis Skuteris, bet īpašo gostu vītā gūdā būs grupa Linga. Tad, nu, lai vairāk pastost par itū festivālu, pats festivālā organizators Andris Lišāns.
Vairākus gadus mēs jau turpinājām to tradīciju, paaicinot kādu pornu vadnīko gostūs. Šogad no grupu mūsim atbrauks gosti Linga. Festivālā būsim mākslinīki, gandrīz vai 100% izpildē savas dzīsmes, ārienīgi savas dzēvļus lasa latgališu valdā. Un tas pats interesnākais, ka muzikanti ir visādu stilu. Gan folklora, gan šlāgers, gan pops, gan roks, un arī kaut kas pausam smogoks. I ideja ir tāda, ka mums arī Linga kaut kur dzīdos latgališkā.
Nu, vēl bez Lingas būs arī, protams, grupa Dabasa Durovis, Anna un artisti, trešīs ņurtona likuma žvurgzdini. Tāpat arī Anna Rancāna atbrauks savu dzeju paskaitīt, arī Mārētis Lišāna, Līvija Lībdruvīte i daudzi citi tāds, nu, pamatīgs latgalīšu kasgadējais rudiņa festivāls. Bet, ja runājam par šudindīnu, tad šudien Daugavpils turpināja restartēties, iepšu noteik jau ostētu reizi, festivāls Daugavpils restartu nītu vokor ostiņos okurā šaujam pulvera pograbā festivāla restartu pasokums jaunīšam. Tad notiks dažādas performances kūpā ar dzejnīkim un kūpā ar dīdžejim un dzejas lasējumim un kino demonstrējumim. Bet reid 9 artilērijas pograbūs Daugavpils un arī Rēgas dzejnīki tādā drusku savaidokā atmosfērā lasējis savu rudins dzeju tādā. Noskaņojumā interesanto, ka Marko Rotko 116. Gada dīnes izskaņos jau tūleņi. Daugavpils Marko Rotko mākslas centrā tiks atklota jauno izstožas sezona ar nosaukumu veltējums gleznīcēbē. Izstarp visam izstodam tiks atdarēt arī mūsu mākslinīka Latgalīša Osvalda Zveselnīka darbu izstoda ar nosaukumu Mūš. Kopumā 50 gadu radūšos darbēbas izskats būs itamā izstodā i trešdien 25. septembrī Marka Rotko dzimšanas dīnā izstodi varēs apmeklēt pār brēvu. Ituvokar balvu sakrālos kultūras centrā 6 koncertu uzvadums par cilvēka ceļu pie dīva, par mīlestību i dzīdos jāapdzīdos to visu goran gora. Reit nu reit ar aizaknis novada Maltā, senījajā Borovajā, tāds rikteiks tierks. Kastiņok būs, lai vairāk drusku pastos tā pasociņa organizatora Elīna Prusaka.
Maltā, kādreiz Borovajā, tiešām tirgs bija nu, izcelā vērtē. Šogad mums piedalās, nu, protams, tirdziņš labs labam, un būs Maltas mednieku biedrība, Maltas saunas. Būs iespēja šaut ar loku, un tad arī mednieki rādīs, kādas viņiem ir trofejas. Protams, arī mednieku stāsti neizpaliks. Tas ir ļoti interesanti. Nu, bet arī mednieku zup, un plovs, un tas ir tikko būs nošauti, kā saka, svaiga gaļiņa, tas tiks vārīts uz dzīves uguns kā senos laikos. Un muzikālais baudījums, nu kadriļas dejotāji no Lūznavas, nu kur vēl labāk, ar saviem senajiem tērpiem, ar to auru, ar frizūrām, ar to noskaņu. Nu, bet kā jau tirgu, hņāda, kas tik nenotiek?
Kas tik viss nanotieks reidīni Maltā, tas, es domāju, ir pošim, kotram pošim ir jo aizbrauc un jo pazverās.
Man liekas, pirms ir to sižetu vajadzēja breidinot, ka veģetārīši un vegāniem ir cilvēkiem ar vojumu nervu sistēmu nevajadzētu klausēties.
Jā. Bet Andrupenis lauka sētā reidīna sirsnieks folkloras kupus atzīdošanos pasaukumus, kur atbrauks dažādi folkloristī, nu tuvīnisi, tolīnisi, nu jau Andrupenis lauka sēta poša pa sevim tādu brēnīgu noskaņu dot. Ostiņos okarā Nautrānu sporta halē Petra Aizaknis novadā kultūras namā jau 9. Godu notiks tradicionālais mūdis talanta festivāls. Tad, kad vītējī jaunīši, varbūt ne tik jauni, nu, viņi var cokot tim, kam tī, kas sirdī ir jauni, parodējis visādokas meistarklases, jāatklos, atsaklosies pošmoja talantī, būs arī sīvīšu stand-ups no Reigas, kurumā būs jūki par jāp dzēvi. Svādin divos Aizaknis tehnoloģiju Akadēmijā notiks Nikodama Rancāna vordā nosaukto konkursa noslēguma pasociņas, kurumā jau 5. Godu pēc kortes tiks padotas balvas labokajiem Latgolas školotojiem. Itamā godā konkursam ir pīsacētas 32 nominācijos pīcos kategorijos. Bet, ja pasverās drupē toļok, tad trešdien 25. septembrī Daugavpils Šmakovkas muzejā pirmizrodi pīdzēvos filma Latgalīši Sibirī. Skatītoju varēs redzēt emocionālu, dinamisku i viesturis faktos balstētu filmu par mūsdīnu tautīšiem, kuri ir aizceļojuši savulaik iz toļu skarbu zemī, tur tad arī īzasakņojušies i pīdzimuši bārni, i mosbārni, i tā jī tur dzēvoja. Kā tad jī tur dzēvoja varēs redzēt filmā? Tad lūk pasaukumi itam nedēļas golam i drupēt veļas prīkšu.
Laura Paļdis, tev lels, es visu sapratu, atskaitot to sarkastisku interesantu noskaņojumu, kurumā notiks daži no šīm pasaukumiem, bet laikam tas ir saistīts ar to dzierīņi, kura muzejā notiks pēc tam arī vēl viens pasaukums. Nu, labi, neizadzinosim tamā jautājumā. Laura Paļdis, tev par kultūras jaunumu apskatu. Šodienas raidījumu producē Renāta Lazdiņa, par skaņas kvalitāti rūpējās Ins Salmiņš, par soctēkliem video nodrošinājumu Viola Lapa, studijā bija jās, Juris Saukāns. Paļdis, jums visiem par uzmanību. Tiksimies pēc nedēļas Latgales stundī. Itamā pašā laikā ivītā. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, drūtams Latgulis ļauts, ētirā Latgulis stundi.